Aicinājums iesaistīties zaļā josta radošajā konkursā mans zaļais dāvanu iesaiņojums, tuvojoties gada noslēgumam un svētku laikam. Zaļā josta aicina pieteikt savu dalību zaļā josta rīkotajā radošajā konkursā mans zaļais dāvanu iesaiņojums, pašrocīgi darinot oriģinālus iesaiņojumus dāvanām, izmantojot otrreizējos izeja materiālus, dabas materiālus un sadzīvē nevajadzīgas, dabai nekaitīgas lietas. Radošā konkursa mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dāvanu iesaiņošanas un vienreizējo iepakojumu lietošanas paradumiem, veicināt sabiedrības izpratni par resursu saudzīgu patēriņu un mudināt uz videi draudzīgiem risinājumiem dāvanu iesaiņojumu izvēlē gatavojoties ziemas svētkiem un skaistai un dabai draudzīgai gada nogales svētku dāvanu pasniegšanai līdz 24.11.2019 konkursa dalībnieki piesaka savu radošo darbu S-komats aizpildot pieteikuma formu, kurā pievieno darba fotogrāfijas un vienu fotogrāfiju, kur darbi redzami kopā ar tā autoru oriģinālākās un videi draudzīgākās dāvanu iesaiņojuma idejas tiks apkopotas izstādē modes un izklaides centrā Rīga Plaza. Konkursa uzvarētāji, kas saņems pārsteiguma balvas no SIA zaļā josta, no modes un izklaides centra Rīga Plaza un citiem atbalstītājiem, tiks paziņoti nevēlāk kā līdz 15.12.2019 sazinoties ar uzvarētājiem personīgi plašāka informācija par konkursu vietnē Tirai Latvijā LV.